Bueno, ba, gaur gai berezi ekarri dugu tarte honetara, lurralde antolaketa ingurumenari zuzen doakion gaia da, baina ez hain zuzen, behar bada, hizkuntza. Ba, gaur bi gai horiek elkartzen dituen jardunaldia aipatzera gatoz. UEU, Udako Euskal Unibertsitateak antolatuta egingo den jardunaldia, bi ardatzi Donostian hain zuzen ere, eta gurekin eragile nagusia.
UEUren ordezkari antolatzaile nagusi Unai Fernandez de Betoño, arkitekto doktorea eta Euskarriko Unibertsitateko irakasle. Unai, ongetorri Euskadi Irratira, egunon.
Egunon.
Arkitektoak maiz entzuten ditugu, entzuten zaituztegu gogoeta egiten gure inguruaren antolaketaz, baina gutxitan hizkuntzari buruz, hizkuntza ere gure lurralde antolaketaren zati aldugu?
Uste dugu baietze, uste dugu lurralde antolaketak zeregina, eragina daukala gure bizitzako esparru askotan, eta hizkuntza geruza bat da. Hainbat geruzen artean.
Jarrezak ezo adibide bat, hobeto lortu dezagun zertasari garen?
Bueno, ba, adibide gertu bat Euskal Herrian, jasan genuen esate baterako, 1960-70ko hamarkadatan, zeinetan etxe bizitza pilo bat eraiki behar izan ziren, bigarren industrializazioaren karietara, eta herri askotako hizkuntza paisaia, ba, erabat aldatu zen, Espainiatik etorri zirelako langile asko, ba, Euskaraz mintzatzen ez zirenak, eta beraz, hirigintza eta hizkuntza lotura handia dutela uste dugu.
Itxura denez, ikuspegi desberdinak daude gai honetaz, lurralde antolaketa eta hizkuntza eta begiratzeko. Zuek lehen saioan hiru ikuspegi emango dituzue, geografoarena, legelariarena eta arkitektoarena. Zertan dira diferente ikuskerak?
Bai, ziurrenik eskala ezberdinetan aritzen da bakoitza. Geografoa aritzen da gehiago lurralde antolakuntzaren eskala handian, arkitektoa berriz ziurrenik naiz eta batzuk lurralde antolakuntzan ere aritzen diren gehiago aritzen dira hirigintzaren eskala txikiagoan, udalerri mailan, eta legelaria da pixkate guztiari arkitektura juridikoa ematen diona. Beraz, uste dugu interesgarria dela entzutea hiru disiplinak.
Hiru esparru horiek, ezta. Gaur egun, bueno, lehen aipatu diguzu 60-70 hamarkadako egoera ura, ezta? Gaurko ikuspegitik zenbaterainoko eragina du lurralde antolaketan hizkuntza aldaketak?
Uste dugu eragin handia duela batez ere azken boladan entzuten ari dugun arnazguneen kontzeptu horretan. Euskaldunen portzentaje handia dagoen herri txiki eta ertain hoietan hazkunde urbanistikoak sekulako eragina batez ere kaltegarriak eduki dezakela uste dugu, eta ez dala kontuan hartu. Beraz, 60-garren hamarkadako egoera hori ez da ematen gaur egun agian eskala horretan, baino naiz eta eskala txikiagoan gertatu, uste dugu oraindik ere eragin hori kaltegarria izan daitekeela euskaldunontzat.
Nik hori argitzen nahi nuke, mesedez, Unai, alegia, herri txiki hoiek zer dira? Arnazgune edo pixka bat geto edo baztergune?
Arnazgune naturalki sortuak dira. Beraz, ez lukete geto izan behar, gaur egun ikustet ez dala getorik existitzen. Beste garai batzuetan egon zitekeen bezala. Edozein baserri galduan badakite zer gertatu den Nueva Yorkeko bolsan atzo eren egun. Beraz, nik uste gaur egun getoaren izaera hori ez dagoela, inondik inora. Eta arnazguneak besterik gabe direla, arnazgune kontzeptuak esparruz berdinei egiten die referentzia, baita izan daiteke esparru soziofunzional bat, esate baterako EITB-era etorri naizenean, segurtasunekoak euskaraz egin dit, ondoren harrerakoak ere euskaraz egin dit, zuek euskaraz egiten diozue, beraz, hau ere arnazgune bat izan daiteke, ez du zertan herri bat izan. Baino batez ere, jardunaldi hauetan hitz egingo dugu adiera geografikoari buruz, ezta herriei buruz. Non, lehen esan duan bezala, euskaldunen ehunekoa, 60-etik gorakoa den.
Jardunaldi hauetan, esan bezala, arnazgunei buruz hitz egingo duzu, eta pixkat hobeto ikusi dezagun edo ulertu dezagun, adibide batzuk ere landuko dituzue, Zuberoa, Busturia, Zubieta eta Zerain, aipatzen dituzue adibide gisa.
Bai, uste dugu bakoitzak baduela zerikusia euskararekin esparru batetik, Zubietan esate baterako, eragina ez da, azken urtetako gutxienez ez da izain hainbeste etxe bizitza kopuru handiena, baizik eta azpigitura handiena, Busturian aldiz, Urdaibaiko zonalde horretan egonda, nahiko presio eserekin urbanistiko handia eduki du. Zuberoako kasua uste dugu interesgarriari izango dela, kontatuko digutelako, proiektu bat zeinetan erosten ari diren etxe bizitzak alokairu merkeetan jartzeko eta beraz tokiko ekonomia eta pixkate tokiko giro hori indartzeko eta beraz uste dugu hori ere azkenean euskal komunitatea indartu dezakela. Eta zeraingoa ba, oso proiektu interesgarria da azken urteetan ba, hango paisaia kulturala bizi berritzen ari direlako. Mm-hmm. Beraz ikuspegi ezberdinetatik
helduko diozua.
Beraz, gauzak gehiegi simplifikatzen baldin badira ere, etxe bloke, etxe bizitza bloke haundila erdaldunagoa da eta baserria euskaldunagoa, edo...
Ziurrenik, ez, teorikoki ez luke horrela izan behar, baina euskara dagoen egoeran egon da, uste dugu... Ehun etxe bizitza berri, 200 etxe bizitza berri egiten direnean herri txiki ertain batetan, noski, etxe bizitza horietara joan daitezketanak euskaldunak bizitzera, eta horrek ez luke aldatuko zentzu horretan hizkuntza paisaia, baina gauden egoen da, gauden egoera egon da, uste dugu gutxienez kontuan hartu behar dela aztertzerakoan edozein hirigintza plan berri bat egiten denean. Ez dugu esaten hirigintzaren erdi-erdian egon behar duenik gai hau, baino bai beste geruza bat bezala kontuan hartu behar dela.
Hemendik kanpo, euskaldetik kanpo daude, kontuan hartu beharreko esperientziak.
Bai, horretarako gonbidatu ditugu hiru aditu, bat galeskoa, beste bat flandriakoa eta beste bat ala nuarteetakoa eta uste dugu nahiko interesgarri izango dela hango egoerak entzutea, ba pixkat eremu nahiko antzerako batetik datozelako, Europako herriak dira eta beraz bueno, orain hemen proposatzen ari garen gauzak o komentatzen ari garen gauzak ikusteko ez direla hain estralurtarrak.
Ekonomia eta ekologia kontuen hartu beharreko garai honetan zenbateraino eskaliteke ekolinguistika ere kontuan hartzea zuk esan duzu, beste geruza bat dala, baino behar bada lehiakide garrantzizkoak ditu, ez da?
Bai, komentatzen ari garena zuzen-zuzenean dago ekolinguistikaren ideian, zeren eta euskaldunon ekosistema osoa kontuan hartu behar dela aldarrikatzen ari gara. Beraz, ideia horrekin bat egiten dugu, esanez ez dala nahikoa hizkuntza politikak aurrera eramatea, baita ere begiratu behar dugula non bizi garen, zeren eta azken finean iztunok ere ba, leku batean bizi gara, gizake guztiak bezala, nomadak ez diren gizake guztiak bezala gutxienez, eta bueno, horregatik jarri nahi dugu mai gainean hizkuntza eta hirigintzaren arteko erlazioa.
Arkitekto eta irakaslezaren aldetik lurralde antolakuntzak ze norabide hartu beharko luke gaur egun pixka bat hor etxe mordo bat eginda, beste mordo bat dago hor bergaitu beharrean, pixka nola ikusten duzu?
Ba, bueno, argi dago, oraintxe bertan etxe bizitza berri gehiago ez ditugula behar gutxienez Euskal Herriko hainbat tokitan, eta beste batzuetan beharrezkoa baldin bada ikusi beharko da, benetan ia jarritu behar dugun hainbeste bizitzen kostaldean, esate baterako, Euskal Autonomia Erkidegoko uneko 60 uste dut bizi dela kostaldean, ez dakit hori jasangarria ote den, eta bueno, oso
batetik oso galdera zaila kostaldearentzako eta beste alde
batetik horretaz propio
gutxienez bat gehiago
eta beste alde batetik beste arkitekto bati entzuten nion bezalaxe, barnekaldea ustu egiten delako aldi berean, ez da?
Bai, naturalki ematen den fenomeno bat da, eta hain zuzen ere lurralde antolakuntzak egin dezakena da desoreka horiek orekatzen saiatu.
Eta oreka hori gainera hizkuntzaren mesedetan izango litzake seguru asko.
Ba, hori da gure helburua.
Bueno, ba, hortxe, entzun duzu, lurralde antolaketa eta ingurupenari lotuta hizkuntza, ezta? Plantamentu horrekin jardunaldiak UEUk antolatuta, bihar eta etzi Donostian egingo dituzuenak, ezta?
Hori da.
Unai Fernandez de Betoño, esan dugu, arkitekto doktorea eta Euskadiko Unibertsitateko irakasle eskerrik asko gure gana etortzeagatik. Eta bueno, gogoeta bentzat eragin dikuzu, eta gure entzulek ere pentsatuko dute pikin bat, ez da nolako tokian bizi naiz, nolako da nere auzoa, hizkuntzak emeze presentzi dauka, nola lagunduko lioke gure egiturak eta gure bizitzeko tokiek hizkuntzari. Hortxe dago, pentsatzeko gai. Eskerrik asko nahi, ez da tarte.
Eskerrik asko zuei, agur.